Huomenta aloitellaan. Eli tämän päivän aiheet olisi periaatteessa tehdä ohjelmia. Eli viime vuonna minulla oli tuossa sinne merkkijonon palauttelujuttu, mutta meinasin tänä vuonna sitten, kun tivattiin, että saisi valmiita ohjelmia, niin tehdä ihan oikeasta elämästä, mikä mun piti viime viikolla tehdä, niin tehdään semmoinen ja sitten tehdään sitä meidän harjoitustyön Angry Lego-ohjelmaa. Tuossa luentojen sivulla on linkkejä noihin erinäköisiin peleihin, jos haluatte katsoa, niin tuo Tiernapoika-peli, mikä tuossa on, niin sen tarina on semmoinen, että pikkujoulut tuli yliopistoon ja sitten laitoksen johtaja tuli sanomaan, että meidän laitoksen vuoro laulaa toi Tiernapojat ja tietää, kuinka ahkeria laulajia me oli, niin me tehtiin sitä peliä ja pistettiin sivaari suorittaa se laulu, niin sitten siitä tuli ton näköinen. Sitä ohjataan noilla tällä ja jokaiselle pelaajalle oma tämmönen. Elikkä sitä pelattiin silleen sillä pikkujoulussa, että varittiin kummastakin puolesta 4 hengen tiimiä, ja sitten ne sai nämä ohjaimet kouraa ja sitten sai ruveta esittämään samaan tahtiin sitä Tiernapoikia kuin tässä. Eli tällä voi mennä ukolla poispäin ja ukolla voi laulaa, kun painaa yhtä nappia ja sitten sillä voi hypätä ja sillä voi mennä kyykkyyn silloin, kun mennään se jutu alite ja voi heiluttaa päätä ja voi heiluttaa kättä ja voi ottaa miekan käteen ja tehdä kunniakujaa ja sitten mennä ees taas poistua sitä paikalle ja sitten kun nousepas nyt miekka ylös. Eli sitten kun tulee sieltä lapsia silittämästä, niin miten siinä Tiernapojissa meneekään. No niin, eli se on yksi peli siellä, mistä on sitten video täällä, jos haluaa katsoa, että kun me Antti Jussin kanssa tehtiin luennolla se peli, niin voi sen video ja nuo koodit sieltä katsoa. Sitten tuo Amoeba Dance Wars niin on sitten semmoinen, mikä oli aika hedelmällinen tuommoinen olio-ohjelmointijuttu, että se, joka sen teki, niin teki ilman olioita luonnollisesti, kun me ei kurssilla olioita opeteta, mutta tämä on tosi hedelmällinen oliojuttu. Ja tietysti sitä koodia ei voi oikein vielä ehkä ymmärtää, niin kuin mitä olioita yhtään käsitelty tällä luennolla, ja sehän ei kuulu tämän kurssin viralliseen asiaan edes. Mutta tässä oli ideana, että tuo Amoeba tekee jotkut liikkeet, ja sitten mun pitää matkia niitä perässä. Ja jos se osaa, niin käy huonosti. Joo. Ja mitäs meillä vielä on? Sitten meillä on tietysti tuo meidän harkkatyöesimerkki, eli tuo Angry Lego, eli mitä ei voi pelata tuolla ohjaimella, niin kun tökkäsin sen väärään porttiin, koska se kuuntelee vaan siinä ykkösportissa olevaa ohjaantia. Mä en tiedä, mikä tuossa telakassa on se ykkösportti. Mutta okei, eli ideanahan on se, että ilkeät Lego-vauvat oli syönyt Igorin puuro, ja nyt Igori kostaa sen homman niille. Ja kattokaa tuon tiilitalon tiiliä, niin ne saa osumaan. No, ne pelasivat liian hyvin sitä, mutta ne saa osumaan sen mukaan monesti niihin osuttu ja niin edespäin. Sitten sieltä pitäisi tulla lisää. No. Eli aina kun tuohon tiileen osuu, niin siihen tulee lisää ruttua, ja sitten kun siihen tulee tarpeeksi ruttua, niin se hajoaa. Paitsi jos on käytössä tuolta tuommoinen paha Symbian puhelin. Tämä oli siis ennen kuin Nokia romahti, mutta jo silloin tiedettiin, että sitten Symbianista ei muuta kuin haittaa, niin sillä voi sitten räjäyttää kaiken. No niin, tuota tehdään tänään. Sitten ne, jotka on tehnyt sitä liukuhihna-juttua, niin nyt siellä on se robotti suurin piirtein valmiina koodina, eli voitte mennä vaikka siihen teidän kertolaskuhommaan ja pistää sen robotin, aloitetaan alusta. Tuossa pitää pistää vähän pienemmälle tätä näyttöä, että se loiki. Sitten voitte laittaa sen laskemaan sitä kertolaskua, eli näette, että tuonne nelosmuistipaikkaan tulee koko ajan sitä kertolaskun tulosta, nyt kun se laskee 3x4. Voitte vaikka copypastata, eli nyt siellä on se 12, ja nyt kun tuli negatiivinen, nyt meillä on 12 liukuhihnalla. Voitte vaikka sitä teidän koodia, tähän menette tekstmodeen ja pasteitte sen teidän koodin tuohon ja katsotte, jos ei se laskenut sitä kertolaskua oikein, että missä kohti se menee väärin. Voitte mennä tuolta askel kerrallaankin itse sitä. Mutta tämä nyt toivottavasti antaa teille jonkun kuvan, että miksi me niitä muistipaikkoja itse nimetään. Eli jos täällä on pitänyt itse niin kuin muistella, että muistipaikassa 4 meillä on nyt se kertolaskun tulos, niin onhan se aika työlästä niin kuin tehdä ohjelmia, jos mun pitäisi itse niitä miettiä. Ja sen takiahan me sitä sanotaan siellä joku int a. Ja silloin se tarkoittaa, että se kääntäjä allokoi meidän puolesta, että aina kun me puhutaan aasta, niin me puhutaan sitä jossakin tietystä muistipaikassa. Eli tässäkin olisi huomattavasti helpottanut elämää, jos mä olisin saanut jossakin sanoa, että pidetään sitä kertojaa muistipaikassa 4 ja sitten tuon nelosen tilalle saisi kirjoittaa kertoja tai tulos tai mikä se muistipaikka sattuu olemaankaan. Ja sittenhän silmukoita tässä tuli ihan useampikin sinne, sai itse tehtyä silmukan ennen kuin me olisi kurssilla puhuttu niistä silmukoista. Ja meidän kielessä on ihan sama asia, mutta sille silmukalle on eri syntaksi, sen nimi ei ole jump, vaan se on sitten while tai for tai muuta. Että enää se ei ole demotehtävänä, mutta joka ei ole tehnyt tätä kertolaskua tai vaikka tätä pienimmän hakemista, niin kokeilkaa tehdä niitä, koska sieltä sen ehkä jopa ymmärtää paremmin kuin näistä. No, mitä se nyt teki? Joo. Jos haluatte täällä luennolla käyttää näitä mun tekemiä pohjia valmiina, eli jos haluaa vaikka nyt tämän päivän luennot omalle koneelle saa helposti, niin periaatteessa tuolla SVN-exportilla, eli menee johonkin hakemistoon itse vaikkapa nyt MyTemp kautta mkdir. Luento 13, CD-luento 13, ja jos tänne antaa ton komennon, niin Jupyne on sitten vaivattomasti koko luennon juttu tuolla odottamassa, ja sitten voi sen päälle lähteä rakentamaan omalla koneella. Ja sama luonnollisesti koskee kaikkia muita menneitä ja tulevia luentoja. Ja jos haluaa sitten ton lopputuloksen, niin sen voi sitten ottaa tuosta luento versiohallintapaikasta. Ja Mac-jutussa joutuu noita Jypeli-projekteja pikkasen säätämään, mutta ei nyt hirveästi. Ennen kuin varsinaisesti aloitetaan, niin otetaan tuossa pieni kertauskysymys, eli meillä on tuossa tuommoinen pieni ohjelma. Näköjään jäänyt tuo ARC sinne, niin kuin viimekin viikolla jäi sinne, katsotaan tänään sitä, että mikä sillä on käyttömerkitystä. Mutta okei, meillä on pieni taulukko, missä on 3 alkiota. Mennään aliohmaan kasvata, viedään sinne parametrina tuon taulukon ensimmäinen alkio, sitten se itse taulukko, ja sitten tulostetaan se taulukkonäyttö, ja kysymys on nyt, että mitä tämä se tulostaa, tämä meidän ohjelma. Kasvata tekee sen, että se sanoo A:lle +++ ja taulukon ykköselle +++, ja sitten palauttaa taulukon toisen alkio, tai paikassa 2 olevan, siis 3. alkio, jos ne lasketaan numerona, paikassa 2 oleva alkio yhdellä vähennettynä. Eli siitä pohtikaa, mitä toi mahtaa tulostaa. Ja mahtuuko ne nyt kaikki kerralla näyttöön? Pieneni tässä vielä, niin mahtuu yhtä aikaa näyttöön. Tuleeko ne kysymykset, kun joku sanoo, että ei niitä tule? Miksi niitä muuta tullut tännekään? Näköjään mä joudun täällä koskemaan johonkin, että se tulee. Nonni. Minkälaisia vaihtoehtoja siellä tuli? No answerita tuli melkoinen määrä. Eikö ne tuu ne kysymykset sinne? 359 ehotti 2 kappaletta, 369 muutama kappale. 468 aika monta. 368 yhtä monta. Ja lähdetään nyt kattoon debukkerilla, että miten siinä meillä käy. Eli tuo esimerkki tuosta ja se oletusprojektiksi ja viskataan breakpointti vaikka tuohon ennen kuin tuonne kasvata alijohmaan lähetään ja pistetään sitten se debukkaamaan siitä. Debukkaus ei näköjään onnistu, kun meillä on eni CPU tuolla, eli siinä tarvitsee olla se CPU, mikä meillä on tässä koneessa käytössä. Eli tuo Intelin X86-sarjasta pohjautuva prosessori. Olisin voinut tietysti kerran ajaa sen, niin se olisi pildannut sen valmiiksi. No niin, eli nyt ollaan tuossa tilanteessa. Meidän taulukko on tuolla. Meidän taulukossa on nuo 359 alkiot. Sitten mennään sinne kasvata aliohmaan. Ja tätä teidän pitää aina miettiä, että painatteko te step into vai step over, niin sitä mietitte huolella. Eli oikeastihan aliohmia pitää ajatella aina semmoisena, että ne on niin kuin valmiita kutsuja, eikä me mennä sinne nuuskimaan, että mitä ne tekee. Sillä saa elämän tosi hankalaksi, jos meillä on 20 aliohmaa tai 100 aliohmaa siellä, ja me jokaisen mennään step into. Että meidän pitää luottaa niihin aliohmiin, ja se step into tehdään vaan silloin, kun meillä on niin kuin syytä epäillä sillä aliohmassa jotain ongelmia. Ja nyt me vaan demonstroidaan sitä aliohmaa, niin siksi mä menen step into, mutta normaali elämässä niin ne aliohmat on tarkoitus ohittaa step overilla. Että te haluatte tuonne konsolen right lineinkaan mennä katsomaan, että mitä se tekee. Vakuutan, että te haluaa. No niin, eli mentiin sinne aliohmaan. Eli nyt me sanotaan täällä A++. Meillä on lokaalimuuttuja A täällä. No luonnollisesti se tarkoittaa sitä, että se A kasvaa yhdellä. Eli A on kasvanut yhdellä. No mitäs taulukon osalta? No taulukon osaltahan tilanne on se, että meillähän oli kahden sorttisia muuttujia olemassa, eli meillä oli rehellisiä muuttujia, niin kuin nämä int, tuple, char ja niin edespäin, ja sitten meillä oli viitemuuttujia, joita on sitten kaikki oliot ja taulukot, merkkijonot on kaikki olioita, eli ne kulkee viitteiden avulla se parametrin välitys, ja tämä meidän taulukkohan oli nyt viitemuuttuja, eli nythän meillä on yhteinen taulukko, niin kuin muistatte viime viikon näytelmästä, niin meillä on yhteinen taulukko sen. Silloin kun oltiin siellä Mati-aliohmassa, niin me käytettiin samaa taulukkoa. Eli nyt kun tuota A-ta muutettiin, niin meidän taulukkohan edelleen samaan näköinen, koska eihän tämä A ollut missään vuorovaikutuksessa, vaikka ne on tuotu T0. Niin eihän se tarkoita sitä, että me ollaan tuotu mikään lomittuminen sen T0 kanssa, vaan aliohmakutsuhan tarkoittaa noissa tavallisissa muuttuissa arvon kuljettamista. Eli tuohan tarkoittaa, että se T0 arvo kolmonen on sijoitu tänne aliohma A:han. Eikä sillä aliohmalla ole sen jälkeen mitään tietoa siitä, että mistä se on kotosi. Tätähän kysyttiin viime viikolla silloin, että jos me ne Riikan tai Matin aliohmaan pistetään joku ylimääräinen muutos, niin eihän se muuta niitä vastaavia pääohjelman arvoja. Paitsi silloin, jos me ollaan tuotu näitä viitemuuttujia, kuten taulukon tapauksessa. Eli tämä A-muutos ei vaikuttanut taulukkoon millään tavalla. No sitten kun me tehdään T1C1 lisää, niin sehän tarkoittaa nyt, että meillä on yhteinen taulukko sen aliohman ja pääohjelman kanssa. Ja nyt kun mä muutan tuota, niin silloinhan tuo tulee kasvamaan. Mistä minä painan step into? Noin. Eli nyt se taulukkohan kasvoi kutoseksi. Ja sitten mä palautan arvon T2-1. T2 on 9. Mä vähennän sitä yhden, siitä tulee 8. Mutta en mä ole missään sanonut, että mä muutan sitä taulukkoa millään tavalla. Tuohan vaan laskutoimitus. Eli retuneissa ja muuallahan meillä on aina vaan lausekkeita. Ja sillä lausekkeella on joku arvo. ja se arvo on se, mikä se kirjoitti sen Riikka sille lapulle ja sitten toi sen lapun mulle. Mutta tuolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että se taulukko muuttuisi. Eli nyt mä palautan sieltä 8, mutta mä oon niin laiska täällä paaohjelmassa, että mä en ota kiinni sitä lappua, mikä sieltä tuotiin. Eli olisin mä sitä Riikkaakin voinut viime viikolla kutsua sillä tavalla, että mä olisin vaan sanonut siltä, että eti mulle pienempi, mutta sitten mitä ikinä se mulle ojentaakin, niin mä olisin ollut ottamatta sitä vastaan. Ja se on mahdollista tehdä. Eli nyt se 8, mitä tämä tuo mukana, saattaa aliohma tai funktio oikeastaan, paitsi mä en sitä mielellään sanoisi funktioksi, koska sillä oli sivuvaikutus. Niin mitä se aliohma tuo mukana saa, niin sillä tiedolla me ei tehdä yhtään mitään. Ja sitten kun mä steppaan ton ohiten, niin mehän ollaan tilanteessa, että se taulukko on 369, eli ainoastaan se arvo, mitä täällä konkreettisesti muutettiin täällä aliohmassa, niin on muuttunut. Ja nyt kun me tulostetaan se taulukko, niin luonnollisesti tulostaa silloin sen 369. Noin nikkäästi. Ja monikos meillä oli sitä mieltä. Eli 3 noista vastanneista oli sitä mieltä, että käykää vaikka tuota nyt debukkerilla niin monta kertaa läpi. Ja niitä viime viikon, vai oliko ne viime viikolla ne näytelmät, että käykää niitä läpi ja koittakaa miettiä, mitä niissä tapahtuu. Että kyllä se aika pienen on sullottu se, mitä meillä nyt tällä kurssilla on sitä asiaa, kun vaan osaatte sen niin kuin yleistää, että sama asia on kyseessä joka kerta, ei se muutu siitä mihinkään. Kysymyksiä? Mennään sitten katsomaan, mä en tiedä ehinkö mä käydä tuota merkkijonon pilkkomista, jos mä otan tähän se yhden ylimääräisen ohman väliin, mutta jos en ehdi, niin mä laitan tähän videon pätkän sitä viime vuoden vastaavasta käsittelystä. Mutta yleisesti se, että me niin kuin merkkijonolla puuhaillaan jotakin, niin se on minun mielestä ohjelmoinnissa yksi tärkeimpiä asioita, koska suuri osa ohjelmista on web-ohjelmointia, ja web-ohjelmointia ei oikeastaan mitään muuta kuin merkkijonojen kanssa turaamista. Esimerkiksi, jos otetaan Korpin kalenteri, ja mulla on täällä päivämäärä, ja mä sanon, että mä haluan mennä 3. päivään, niin periaatteessahan tuohon pitäisi kirjoittaa, että 3.10.2018, noin ikkäästi, niin mitä se tarkoittaa Korpille, niin se tarkoittaa Korpille sitä, että kun me painetaan sitä käytä, niin Korpille lähetetään, että päiväys on 3.10.2018 ja sitten eka tunti on 8 ja saan 20 minuutin välein ja niin edespäin tehdään nuo ruudukot. Eli yhtä hyvin mä voin tostakin sitä muuttaa, eli jos mä pistän tuohon, että ruudukot on 60 minuutin välein, niin silloin ne on 60 minuutin välein. Eli tällä tavalla ne merkkijonot näkyy, että Korpille ei tehdä mitään muuta kuin se lähetetään merkkijonoon. Ja sen perusteella sen pitää sitten tehdä jotakin. Eli sen pitää tuosta merkkijonosta löytää tuo teksti date on, ja sen perästä kaivaa tuo päivämäärä, minkä mä tuohon kirjoitin. Ja sitten nuo first hour ja niin edespäin, ne tulee sitten täältä jostakin asetuksesta, mitkä on tänne kirjoitettu. Ja tämän takia meidän pitäisi osata sitten näitä merkkijonoja niin kuin pistää palasiksi, että tuolla päivämäärällä tehdään jotakin. Ja sitten toisaalta, jos mä täällä sanon laiskuksissa, niin vaikka, että mennään 14. päivä, niin eihän meidän ohjelmien tarvitse olla yhtä tyhmiä kuin joku VR-varaussysteemi, että jos ei siihen kirjoita just kaikkea, niin ei sen ole pakko siihen kaatua. Eli jos mä sanon 14 ja mä oon menossa lokakuussa, niin eikö se nyt ihan luonnollinen oletus, että on kyseessä lokakuu, ja jos mä vuottakaan jaksa sanoa, niin se tarkoittaa tätä vuotta, eli silloin se hyppää 14 päivää. Eli korppisait on 14 tuossa, ja sitten se katsoo, että okei, tästä puuttuu kuukausi ja vuosi, niin lisätäänpäs itse siihen sitten se kuukausi ja vuosi, mikä siihen niin olisi luontevante laittaa. Ja olikohan se VR-ohjelma vielä semmoinen, että jos tuohon välilyönnin erehty pistään perään, niin sitten se kaatu kanssa, ja käyttäjähän ei edes huomaa niitä, että että keskimäärin niin kuin ne on tosi surkeita nuo ohmat, mitä on, missä niin kuin ihmisten pitää kirjoittaa jotakin. Eli ne, jotka tekee, ei osaa käsitellä merkkijonoja. No niin, korpista kysyttävää. Ja sitten kun se korppi on saanut tämän, niin sen korpin tehtävä on tuottaa jumalattoman iso merkkijono, eli tämän näköinen merkkijono, eli se korppi ainoa mitä se tekee, niin se sille vastikkeeksi, kun se sai tuon merkkijono, niin se tuottaa vastauksena tämmöisen merkkijonon, mikä on HTML, ja kun se annetaan selaimelle tämmöinen HTML, niin selain taittaa sitä se ton näköisen sivun, niin kuin se on. Eli se webpitohuulu ei ole oikeastaan muuta kuin sitä merkkijonojen lähettelemistä ees taas. Sen pitäisi ehkä olla jotakin muuta, että siellä ei niin helposti tehtäisi vikoja. Ai niin, tuossa oli se mun harjoitustyön suunnitelma, mutta näyttihän se melko samalta kuin silloin oli tehty se hirsipuu. No niin. No joo, mä puhun tuosta huomenna. Tuossa on esimerkki huomisen demotehtävien, niin kuin tämän viikon demotehtävien pohjassa, missä tarvitaan samaa ominaisuutta. Jätetään tälle enempi aikaa. Eli meillä on tämmöinen, miksi mä sen korpin muuten sammutin? Oikeastaan mä olisin voinut jättää sen käyttöön. Eli meillä on semmoinen probleemi, että nyt esimerkiksi korpin tapauksessa, niin se ihminen, joka vastaa yliopiston salivarauksesta, niin sen pitää kerran kuussa tehdä sinne raportti jossa on vaan viikonlopun ja iltavarausten ajat. Ja täällä korpissa voi tehdä raportin sillä tavalla, että sanoo aikavälin, miltä otetaan. Ja jos en mä sano mitään ja +7, eli näissä aikaväleissä käytetään myös tämmöistä, että ei ole pakko saada loppupäivämäärää siihen osumaan, vaan voi sanoa vaikka +7 tai -7, niin se on sitten nykypäivää verrattuna sen verran. Eli tulisikohan tuossa vaan minun varaukset, jos mä tekisin noin. Tulee, joo. Eli sieltä saa tämmöisen raportin, mutta tässä raportin ehdossa ei voi laittaa, mutta kun päivämääriä, ei voi sanoa, että viikonloppu, ei voi laittaa kelloaikarajoitusta, että ne mitkä on ilta-aikoja, niin nyt kun sieltä ottaa sen oikean raportin esimerkiksi tästä tapauksesta, niin se on tämän näköinen, eli 9400 riviä. Okei, siinä on niin kuin kaikki varaukset esimerkiksi marraskuulta, mitä yliopistossa on. Ja mitä ihmisparka tekee, niin se lähtee tästä rivi kerrallaan katsomaan, että onko viikonloppu, ei ole, otetaan pois, nuo kaksi on viikonloppua, ei oteta pois, nuo otetaan pois. Arvatkaa, meneekö kauan, 2 päivää. Mikä järki? No, tavallinen käyttäjä ei uskalla sanoa kenellekään, että eihän tässä ole mitään järkeä. Yliopiston johto ei ymmärrä sitä, että ei ole mitään järkeä jonkun ihmisen työaikaa käyttää kaksi tuntia kerran kuussa asiaa, mikä niin kuin pystytään tekemään puolessa tunnissa, jos pidetään turpatukossa ja vähän pitempään, jos puhutaan jotain samaan aikaan. Eli jos tekee ohman, mikä tekee tämä automaattisesti, niin säästyy työaikaa jo ensimmäisellä tekemisellä enempi kuin sillä työläisellä menee, ja sitten joka seuraavalla kertaa niin kuin kohtuuttomasti. Ja oikeastihan tämä homma pitäisi tehdä suoraan tänne korppiin, eli niiltä tekijöiltä menisi se puoli tuntia lisätä tänne suoraan nuo uudet hakuehot. Mutta kun korppi on päätetty, että siitä luovutaan joskus, niin sitten siihen ei tehdä muutoksia, vaikka kukaan ei tiedä, milloin ne siitä voi oikeasti luopua, niin antaa sitten ihmisten tehdä hölmösti. Mutta tehdään nyt sitten ohma, mikä hoitaa ton homman meidän puolesta. Eli lähdetään tekemään ohmaa, mikä ton tekisi. Ja ensimmäinen hommahan on, että me tarvitaan jostakin tämä datatiedosto. Siellä teidän tapauksessa, niin teillä on siellä Timissä, niin tuommoinen pikkusempi, ei ole 9000 riviä, kuin 30000 riviä, niin tallennatte sen, niin sitten teillä on Timissä tiedosto, missä se on. Mä voisin oikeastaan tuohon väliin vielä lisätä semmoisen pluginin, missä voi katsoa sitä omaa levyänsä. laitetaan sinne Selli ja laitetaan sinne laitetaan sinne valmiiksi komennoksi ls-la, niin eli nyt jos mä tallennan tuon tuosta, niin sitten mä näen, että mulla on täällä, levyllä tuommoinen tekstitiedosto. Ja Linuxissahan tekstitiedosto voi tulostaa sillä tavalla, että kutsuu ohjelmaa nimeltä cat ja vie sille parametrina tuon, eli sillä voi katsoa, että miltä se näyttää se tiedosto, paitsi näkyyhän se, kun me tuossa tehtiin ja tallennettiin se. No niin. Ja nyt meidän pitäisi tehdä ohjelma, joka lukee tuota tiedostoa ja sitten tulostaa sieltä vaan ne rivit, jotka on niitä kiinnostavia rivejä, eli semmoiset rivit, mitkä on iltavarauksia, ja iltavaraukseksi tulkitaan semmoinen, jossa alku tai loppu sattuu kello 18 tolle puolelle, tai ne on viikonloppuja. No nyt jos me täältä katsotaan, että mistä me nähdään viikonloput, niin kivaa, täällä on tuo päivämäärä, päivän nimi näköisellä. Eli viikonloppujen tulostaminenhan tarkoittaa vaan sitä, että etsitään semmoisia rivejä, missä lukee tuo lauantai tai sunnuntai. Eli se on sieltä sitten helppo homma. Paitsi sitten huomasin pienen ongelman, että ei tämä ihan niin helppo olekaan, että jos täällä on pisempi varaus, niin tämmöisestä ihmiset ei sanonut mitään, huomasin vahingossa eilen. Eli tämähän olisi oikeastaan niin kuin viikonlopun varaus, koska tuohan yllään nyt yhden viikonlopun ylite. Että tuo pelkkä päivän tuijottaminen ei siinä riitä, mutta ei nyt tehdä niin monimutkaista tällä kertaa. Näitä onneksi aika vähän, että me voitaisiin tehdä siihen semmoinen, että nuo pitemmät varaukset tulostetaan niin kuin erikseen näköisellä, ja sitten ihminen saa niistä päättää, että onko ne mielenkiintoisia vai ei. No niin, no sitten ne iltavaraukset, täällä on kelloaika, niin sitten me nähdään täältä, että onko joku iltavaraus vai ei. Eli esimerkiksi tuo iltavaraus, koska siinä tuo aikaväli sattuu sen 18 toiselle puolelle. Eli ne on silleen kalliimpia varauksia, koska silloin pitää vahtimestareita käyttää ylitöissä ja muuta, niin sen takia niistä pitää saada raportti. No niin, aloitetaan ensiksi sillä tavalla, että tehdään ohjelma, mikä osaisi lukea sen. Ensiksi ei osaisi mitään muuta kuin lukea sen olemassa olevan tiedoston. Ja sen takia lisätään siihen meidän ohjelmaan, missä se oli tuossa. Lisätään siihen, että otetaan yksi apumuuttuja, minne laitetaan sen luettavan tiedoston nimi. Se oli mulla, tämä on sen takia tämän niminen, koska se Korpin raportti on tämmöinen, että kun se Korpissa painaa Ctrl S, niin se tallentuu automaattisesti tuolle nimelle, niin ei tarvitse sen käyttäjän tehdä muuta kuin painaa Ctrl S, niin se tallentuu tuolle nimelle. Paitsi nyt tämä pieni on sitten siitä mun käsin silpoma vähän pienempi raportti, millä harjoitellaan tätä hommaa. No sitten me saadaan se tiedosto luettua, se ei ole ollenkaan vielä tämän kohan asia kurssista, mutta tulee myöhemmin, mutta tätä hommaa ei voida tehdä, jos ei me lueta sitä tiedostoa, mutta se on aika helppo juttu. Eli file-nimisessä luokassa on tämmöinen julkinen aliohma kuin read all lines, jolla pitää viedä parametrina, että minkä niminen tiedosto luetaan, ja sen jälkeen ne meidän tiedostorivit on merkkiono taulukossa. Ja tämän jälkeen me ollaan asiassa, mikä kurssilla jo osataan. Eli nyt ainoastaan tämä on se tavallaan se vieras asia tämän päivän jutuista. Että uskotaan, että se hoitaa hommansa ja ei me oikeastaan se enempää voi muuta kuin uskoakaan, että se hoitaa hommansa. Paitsi se ei tykkää fileistä, eli file löytyy System.io:sta. Eli jos se alleviivaa jotakin, niin hyvällä tuurilla tästä hiirellä houkuttelemalla saa lampunkuvan näköisellä ja se saattaa tehdä hyviäkin ehdotuksia. Joskus huonoja ehdotuksia, niin jos ei me tästä sitä löydetä, niin toinen tapa on käydä etsimässä sieltä Microsoftin dokumentaatiosta, että missä nimiavaruudessa tuo file sattuu olemaan. No onneksi tuo ehdotus toimii, eli lisätään usingeihin tuo System.io. Ja sitten meidän pitäisi tulostaa tuo näyttö, että nähdään, että osattiinko me lukea se tiedosto, niin viuhotaan ihan viuhotaan ihan normaalisti tuo meidän taulukko läpi, joka rivi for each on melkein kätevin siihen hommaan. Käydään kaikki rivit läpi ja tulostetaan ne rivit näytölle. Ja sitten sitten ajetaan ja toivotaan parasta. Kaatu. Joo. Kaatuu sen takia, että kattokaas mitä tuossa lukee. Eli tapoinko mä sen vahingossa? Tapoin. Eli ajetaan uudestaan. Elikkä mä en saa sitä mun maalausta päälle. Saanko mä sen tuolla, jos mä oon? Mun pitäisi saada täällä ulkopuolella painettua. No niin. Eli tuossa lukee, että ei voi löytää tiedostoa. Kurssit, ohjelmointi, yksi esimerkki, 2018 luennot, live, suodata. Eli tämä on se hakemisto, missä mulla on se tiedosto nyt olemassa. Mutta silti se lähtee sitä etsimään bin-hakemistosta, debug-hakemistosta, report.org, showmin. Eli nyt olisi kaksi vaihtoehtoa, joko mä järkkään jollakin tavalla, kun tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin se oletushakemisto olisi se, missä tuo tiedosto on. Ja tämä ongelma tulee nyt, kun mä ajan sitä sieltä Visual Studiosta, koska se ohjelma asustaa jossakin ja se ohjelma lähtee käyntiin, niin se ohjelma käynnistyy siinä hakemistossa, missä se on. Mutta tämä mun tiedosto on eri paikassa. Eli joko mä sen ohjelman sanon, että kun se käynnistyy toisessa hakemistossa, tai sitten mä kopsin tämän mun tiedoston tuonne paikkaan. Ja sen mä voin tehdä sillä tavalla, että kun mulla on täällä minkä takia se ei muuten tässä näytä? Mullahan on täällä enempi tiedostoja. Minkä takia se ei tässä näytä niitä tiedostoja? Onko täällä joku refresh olemassa? Pitääkö mun adata tänne existing item ja sitten se meidän tekstitiedosto ja tuo adataan tänne. Noin, nyt se on niinku tavallaan tässä projektissa mukana. Se on siinä hakemistossa mulla kyllä, niin kun näette, eli täällä suodatan nimisessä hakemistossa mulla on kyllä se tekstitiedosto, mutta tuo Visual Studio ei sitä ymmärtänyt tuon taivaallista. Sitten kun mä sanon tuolle, että properties ja käyn sille sanomassa, että sitä käsitellään niin kuin sisältönä, ja sitten käyn sanomassa, että kopioi se, jos se on muuttunut, niin tuo tarkoittaa sitä, että semmoiset tiedostot, mitkä niin kuin ei ole sitä ohjelmaa, niin nyt ne kopioidaan sinne käännettyyn binäärihakemistoon sen Excel-kaveriksi, silloin kun se ohjelma ajetaan. Tämä toimisi periaatteessa tämä mun juttu, jos mä ajasin sen komentoriviltä Live 13 ja suodata. Eli täällähän mulla on tuo tiedosto olemassa. Jos mä tässä hakemistossa ollessa, niin sanoisin, että ajetaan sieltä binäärikansiossa, debug-hakemistossa oleva suodata exe, niin se osaa ihan hyvin lukea sen tiedosto. Ja näinhän ohjelmia oikeasti käytetään, eli oikeastihan ei siinä ole mitään ongelmaa. Eli jos mä sen ohjelman käynnistän siinä hakemistossa, missä mä oon, niin ei ole ongelmaa. No niin, nyt se, kun se käännetään se ohjelma, eli täällä binäärikansiossa ei ole sitä tekstitiedostoa, mutta nyt kun mä tämän ohjelman käännän uudestaan, eli vaikka rebuildaan, niin mä pakotan se uudestaan kääntymään, niin nyt se tiedosto pitäisi olla siellä kopioitunut automaattisesti tänne hakemistoon, missä se exekin on. Että tuommoinen pien kiusa siinä tulee, ja se tulee nimenomaan sen takia, että tätä ohjelmaa ajatellaan täällä Visual Studiossa. Visual Studiossa ei sen takia, että siinä olisi ollut mitään väärin. Ja te voitte siinä Timin versiossa sitten ajaa sitä ohjelmaa, ja saatte saman, samaan tuloksen siihen näyttöön, paitsi ne rivit on niin pitkiä, ettei ne mahu tuohon riville. No niin, sitten meidän ensimmäinen homma olisi oikeastaan, lähteä miettimään, että miten me sitä lähdetään suodattelemaan voi oikeastaan tuosta laittaa tätä listauksia kiertämään, niin voitte sieltä katsoa sitä samalla. Eli se on paljon pitempi, kun sen tarvii oikeasti ollakaan aluksi. Eihän ohmaa koskaan tehdä sillä tavalla, että se olisi niinku heti valmis, vaan sillä pitää mennä palaa kerralla. Mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tähän että mä käyn tutkimassa, että onko tämä rivi ennen tulostamista semmoinen, mikä mua kiinnostaa. Eli jollakin tavalla katso siitä, kiinnostaako se mun rivi, ja sitten tulostasin sen. Eli esimerkiksi, jos siellä nyt näyttää siellä meidän, anteeksi, olin tuolla. Eli jos mä haluaisin tulostaa täältä vaan semmoiset rivit, missä lukee remontti, niin silloinhan mä tekisin sen periaatteessa sillä tavalla, että olisin sitä tiedostotakin voinut laittaa palaan siihen listaukseen paperilla, mutta siinä nyt on sen kommenteissa on kuitenkin yksi. Eli silloinhan mä voisin laittaa tähän vaikka, että jos rivi.index of remontti on suurempi tai yhtä kuin nollan, sehän on -1, jos ei sitä löydy sieltä, niin siinä tapauksessa tulostetaan. Eli tämähän nyt on suoraan meidän yksi demotehtävä, että taulukossa tulostettiin vain tietyt luvut. Niin nyt se tulostaisi sieltä vain ne rivit, missä lukee remontti. Okei, mutta siltä varalta, että meille tulisi jotain jälkikäsittelyn tarvetta siihen meidän dataan, mikä meiltä saadaan, niin mä en vielä oikeastaan halua niitä tulostaa sitä mukaan, kun ne löytyy sieltä. Ja sen takia mä haluan ne löytyneet hyvät rivit kerätä jonkunnäköiseen taulukkoon. Paitsi nyt on semmoinen ongelma, että jotta mä voisin ne kerätä taulukkoon, niin mun pitäisi tietää, montako niitä hyviä riviä tulee, jotta mä voisin luoda sen kokoisen taulukon, että ne mahtuu sinne. Ja sen takia taulukko on tietyssä mielessä nyt huono valinta siihen, mihin mä jemmaisin ne tulokset. Ja siellä on toisia tietorakenteita, joista yksi on lista. Että se lista on vähän niin kuin taulukko, mutta sen hyvä puoli on siinä, että mun ei tarvitse arvata sille mitään kokoa, vaan aina kun mä lisään sinne asioita, niin se kasvaa automaattisesti. Sen syntaksi on pikkasen inhottavampi kuin taulukon. Se on yksi syy, miksi mä sitä listaa otan ensimmäisenä. Eli mä sanon, että mulla on lista merkkijonoja, ja sen nimi on vaikkapa tulos, ja ihan samalla tavalla kuin string builder, niin se on olio, mikä pitää luoda, eli mun on pyydettävä siltä Paavo Nyyltä, että annapas mulle muistia. No onneksi tämä on silleen kiva tämä Visual Studio, että se tietää nyt, että seuraavaksi siihen pitää kirjoittaa. Jos mä oon sanonut, että tuo tulos menee tuonne lista stringille, niin mun pitää luoda uusi lista stringi, ja mä en sitä sen kummemmin alustele. Ja nyt jos se on tuommoinen mua kiinnostava rivi, niin silloin mä sanon, että tuonne tuloslistaan ädätään tämä meidän rivi. Noin. No sitten mulla on ne tämän jälkeen ne kiinnostavat rivit, kun tuota suodatusta vähän muokataan, niin kiinnostavat rivit on tuolla merkkijonolistassa. Te olette käyttänyt tätä jo itse asiassa tätä listaa. Eli silloin kun te Jypelissä laitatte olion sinne, niin tehän sanotte aina, että ädätään se olio sinne kentälle. Niin se kenttä itse asiassa on lista, tai se peli on oikeastaan.